Bože, blagoslov svima, tako, prvo gostima, a neka vas Gospod blagoslovi sve koji ste nam došli, posebno, evo, naša je Slovenija, imamo brata Uroša danas kao, ne znam da sam stigao to najaviti ili ne, ili smo tokom tjedna to dogovorili, ali uvijek nam je posebno vrijeme kad je brat Uroš tu, jer da nismo tako ni daleko, možda bi se mogli češće i sresti, ali nekako uvijek kad pozivam brata Uroša, s obzirom da je vrlo često u Zagrebu, razmišljam da li mu je previše da je možda jedan tjedan u Zagrebu, pa onda u Rijeci i tako dalje. A ne znam, možda ne bi trebao biti toliko obazriv, ali svakako mi je drago da je brat Uroš tu, da su sestra Stanka, sestra Darija, Tamara i sestra Viktorija s nama, jel tako, i kad brat Uroš nije u Zagrebu, onda Zagrebčani dođu tu, jel tako, sestra Bruna je tu s nama, neka vas Gospod sve blagoslovi. I lijepo je da smo zajedno u miru i znamo da Bog ima nešto za nas iz njegove riječi i uvijek je blagoslov i uvijek je onako s iščekivanjem kad neko drugi propovjeda da vidimo šta je to Bog radio s njim i o čemu je razmišljao, o čemu je taj brat propovjedao ili istraživao u zadnje vrijeme. Tako da čekamo ovu službu, makar ja je s oduševljenjem, onako je nestrpljivo. Vidimo, vani je kiša, ali tako, pa ako je sve prirodno tip duhovnog, onda ne bi imali ništa protiv da jedna duhovna kiša se spusti na nas, ali tako? Kiša Božjih blagoslova, kiša Božje prisutnosti, njegovog duha. I vjerujemo da će tako i biti. Pognut ćemo glave, predat ćemo Bogu današnju službu. Naš sveti Gospode Isuse Kriste, hvala ti da smo se okupili, Gospode, u ovim zadnjim trenucima vremena, Gospode, znamo da su sveti kroz vrijeme, u zadnjih 2000 godina, Gospode, iščekivali trenutak tvog dolaska, Gospode, i mi živimo u vrijeme kad više nego itko prije imamo se pravo tome nadati i vjerovati u to, Gospode, s obzirom da znamo da je preteča i glasnik tog dolaska već došao, bio s nama, ti si ga potvrdio kroz svoju riječ, otkrio se nam, Gospode, svoj plan otkupljenja. Gospode, gotovo da sve znamo šta je trebalo biti otkriveno. Gospode, možda jedino ne znamo dan i čas, Gospode, ali zato smo tu da se spremimo, da nas ti pripremiš, da taj trenutak dočekamo spremni, mi ti se predajemo, predajemo ovu službu, naše pjevanje, Gospode, da ti bude na blagoslov, da te da stvorimo takvu atmosferu da je Duh Sveti dobrodošao među nas i da se ti spustiš kao što si obećao, gdje se dvoje ili troje skupi u tvoje ime, da si ti među njima. Pozivamo te da ti, Gospode, blagosloviš brata Uroša i potrebiš da nam kroz njega doneseš duhovnu hranu i sve ono što nam je potrebno za vrijeme ispred nas. Predajemo ti se cijelu službu i sve koji su došli da nas posjete, da ih blagosloviš, molimo te u Isusovo ime. Amen. Pozvat ćemo brata Uroša, da ima slobodu, je li tako? Ko, možeš osjećati kog kod kuće.
Evo, dobar dan svima. Drago nam je da smo ponovo tu. Koliko je Josipa porasla, znamo da nas već određeno vrijeme nije bilo tu. Tako da. Ali evo, uvijek vas nosimo u srcu. Jedna stvar je ova kršćanska ljubav, kako god je nazovemo, jedna tajanstvena stvar. Kako vrijeme prolazi, bez obzira da li se vidimo ili ne, ali jednostavno ja vjerujem da uvijek kako ide vrijeme dalje, sve više i više iščekujemo to naše zajedništvo, znači s druge strane gdje neće biti više adio, gdje neće više, više znači razdoblja gdje se nećemo vidjeti, već ćemo biti zajedno. I evo, kad smo prilazili rijeci, ono sve crni oblaki i tako dalje, nekako sam se prisjetio kad je brat Branham govorio u duhovnom smislu, naravno, kako je zemlja kao planet ponovo savijena u tamo. I samo povremeno jedna mala zračica svjetlosti tu, jedna mala zračica svjetlosti tamo i kaže to ste vi, to ste kršćani. I tako sam se radovao bez obzira da smo ulazili u tamne oblake, rekao sam idem, ali idemo na jedno svetlo mjesto gdje ima ne samo Božja ljubav, već Božji istinski duh, svjetlo ovoga doba. Tako da, kažem još jednom, drago nam je da smo tu. I evo, kad već govorimo o tim stvarima, kako će biti, jutro sam čitao, ali ne mogu se sjetiti s koje propovjedi brata Branhama, gdje je prepričavao, kako je s jednim bratom razgovarao, kaže, da li će biti lova u milenijumu, da li ćemo loviti vjeverice, kaže, pa ja vjerujem, kaže, da i nećemo, kaže, pa šteta, kaže, mi baš volimo odlaziti na ovaj lov na vjeverice, a kaže, znaš kako će ti biti s one strane, kaže, mi ćemo se uzdignuti u tako više stanje, kaže, da nećemo uopće ni željeti imati taj lov na vjeverice. I onda je dao jednu vrlo, ono, ajmo reći, oštru usporednu. Kaže, zamisli da si sad svinja i kaže da se onda uzdigneš i da postaneš čovjek. I kaže, pomnoži to 10.000 sa 10.000 sa 10.000, kaže, toliko će Bog nas uzdići u neka nova bića kada mi pređemo na onu stranu. Tako da, evo, neka nas Bog blagoslovi, ja vjerujem da svi želimo jednom već preći na drugu stranu i da završimo ovom civilizacijom i ovom svijetom. Tako da bih vas zamolio da otvorimo 2. Korinčanima, 3. glavu, pročitat ćemo jedan kratak dio, jedan odlomak. Danas će biti naslov Krist u srcu, jedna tema. Znači, 2. Korinčanima 3. Da, 2. Korinčanima 3. Čitat ćemo od 1. stiha dalje. Kaže brat Pavle ovako. Ja vjerujem da ga svi možemo nazivati bratom i da ćemo ga skoro i sresti. I kaže ovako, počinjemo li opet sami sebe preporučavati ili pak trebamo kao neki pisma preporuke za vas ili od vas preporuke? Pismo naše ste vi, upisano u našim srcima, koje poznaju i čitaju svi ljudi. Očigledno je da ste vi pismo Kristovo, kojemu smo mi poslužili, napisano ne crnilom, nego duhom Boga živoga. Ne na pločama od kamena, nego na tjelesnim pločama srca. A takvo pouzdanje imamo po Kristu spram Boga, ne da smo sami od sebe sposobni što pomisliti, kao da dolazi od nas, nego je naša sposobnost od Boga, koji nas je i osposobio za poslužitelje novoga zavjeta, ne slova, nego duha, jer slovo ubija, a duh daje život. Ja bih vas molio da za trenutak pognemo glave. Dragi nas nebeški Oče, puno ti hvala da smo ovoga jutra među braćom i sestrama ovdje u Rijeci, Gospode, koliko često puta se sjetimo na njih i priželjkujemo da bi mogli imati zajedništvo, Gospode, ali jednostavno ovaj svijet, ova civilizacija, ovaj život, Gospode, nas tjera da živimo odvojeno, Gospode, i ne da nam puno vremena i slobode da se možemo češće družiti, Gospode, i tako svi željno iščekujemo i gledamo doći na onu stranu, Gospode, gdje ćemo biti u zajedništvu 10.000 godina zajedno i još neće to zajedništvo prestati. Bit ćemo zajedno tamo, Gospode, u Tvom miru, u Tvojoj civilizaciji, u Tvom novom Edenu, Gospode. I molimo Te ovoga jutra, Gospode, da otvoriš naša srca kako bi mogli primiti ovu riječ. Ja sam siguran da nitko nije došao slušati čovjeka, Gospode, već je došao čuti poruku koju mu je Bog danas namijenio, Gospode. I Ti znaš sve naše tajne naših srca, Gospode. Ti znaš za sve naše potrebe, za sva naša pitanja, Gospode. Ti znaš za svakoga kome je potrebno nekakvo ohrabrenje, Gospode. I eto, mi smo tu, stojimo Ti na raspolaganju, Gospode, i u iščekivanju smo na Boži blagoslov. U ime Gospoda Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Evo. Za početak ćemo pročitati par citata brata Branhama. Jedan je, prvi je iz propovjedi Identificirani Krist svih doba iz 64. godine. I u 62. paragrafu kaže ovako: upravo sam prošlog ponedjeljka imao rođendan i dopunio sam 55 godina. I znate, obitelj Branham me nikada nije pitala hoću li se učlaniti u nju. Ja sam bio rođen Branham. I na taj način smo mi kršćani. Mi smo jednostavno rođeni kao kršćani na temelju sile uskrsnuća Isusa Krista i mi smo kršćani po rođenju. Zbog toga smo nova stvorenja. U našoj staroj prirodi mi nikada ne bi mogli biti kršćani. I to je razlog da imamo danas tako mnogo onih koji sebe nazivaju kršćanima, a žive život na način koji njima odgovara. Oni nikada nisu iskusili ono, roditi se na novo, onog nečeg što te mijenja, što oduzima život. I sad, interesantna usporedba. Kao da bi uzeli krv iz čovjeka sa određenim tipom krvi i u njega stavili drugi tip krvi. To znači uzeti iz čovjeka stari život i staviti Kristov život u vjernika. Onda on postaje novo stvorenje. On je novo stvorenje. I ako bi pogledali u Galatima 6.15.16 kaže: jer u Kristu Isusu niti što koristi obrezanje, niti neobrezanje, nego novo stvorenje. A na sve koji po tom pravilu budu hodili, i na Božeg Izraela mir i milosrđe. Apostol Pavle je vrlo jasno naučavao da zapravo ona promjena koja dolazi u nama, dolazi od Boga. Mi bi mogli sad krenuti u Ivana 3. glavu, ali znamo svi dobro taj tekst kada je Nikodem prišao Isusu. Isus mu je rekao da ako čovjek nije na novorođen, evo ovako u 3. stihu kaže: zaista, zaista kažem ti, ako se tko ne rodi nanovo, ne može vidjeti kraljevstvo Božje. I onda dalje u 5. stihu kaže: zaista, zaista kažem ti, ako se tko ne rodi od vode i od duha, ne može ući u kraljevstvo Božje. Isus je točno i jasno rekao da taj život, zapravo istinski i jedini život koji zaista postoji, vječni život, dolazi od Boga samoga. I da to nije stvar naše odluke, da to nije stvar našeg odgoja, da to nije stvar okoline u kojoj živimo, već osobnog susreta sa Isusom Kristom, kada On nama stavlja svoj vlastiti život i započinje sa nama. E, ajmo još malo dalje, pa ćemo onda se zaustaviti u propovjedi Utjecaji iz 64. isto 64. godine. Brat Branham je rekao ovako, u 26. paragrafu započinjemo i kaže: upamtite, Biblija kaže, vi ste živa, pisana pisma koje čitaju svi ljudi. Dakle, mnogi ljudi ne čitaju Biblije, ali Bog je vas napravio živog zastupnika. on je tu upotrijebio izraz reprezentativ, znači, a taj reprezentativ znači može značiti i zastupnik, a može značiti i prikaz. Znači, on je nas, tebe i mene, napravio živim prikazom Biblije. Kaže dalje, vi ste pismo koje hoda. Kaže, trebali bi biti Biblija koja hoda, Krist u vama. Vi bi trebali biti Božja riječ koja hoda. I ako ispovijedate da ste kršćanin, a niste to, dakle, govori o Božjoj riječi, vi ćete zbog vašeg utjecaja kakvog širite na taj dan suda morati odgovarati za mnoge duše koje ste iskrenuli, odvratili od Krista. Ali ajmo se vratiti ovom prvom dijelu. Dakle, gdje brat Branham citira zapravo Paula, uzima smisao ovih riječi koje smo brali, čitali iz 2. Korinčanima 3, gdje zaista mi vidimo da Bog, sve što je on napravio u našoj životu, ona promjena koja je u nama, mora rezultirati time da zapravo ove stranice, ove pisane Biblije ožive. Kako smo mi prepoznali Krista? Kako mi još danas prepoznajemo Krista? Kako su ljudi za vrijeme Krista prepoznavali da je on taj Krist pomazani, od Boga poslan? A je najjednostavan način. Uzeli su ono što su pisali proroci i čitali što će taj čovjek ispuniti. A to je bila riječ Božja. Stari zavjet u vrijeme Kristovo bila je cijela Biblija koju su imali. Oni nisu imali ništa više Biblije od onoga što je pisalo u Starom zavjetu. I kada je došao Krist, on ne samo da je ispunio riječ, on je bio riječ. On nije bio samo ispunjenje riječi, on je zaista bio riječ. I na taj način ljudi su njega identificirali. Ajmo još malo dalje. Ista ta propovijed, 28. paragraf kaže, znamo da mora čovjek umrijeti, a nakon toga dolazi sud. Kaže, smrt nije teška, težak je sud poslije smrti. To je onaj loši dio. I tamo će za ono što si učinio u životu i kako si utjecao na druge, na taj dan ćeš morati odgovarati za to. Koliko mnogo više bi morali odložiti svaki teret i grijeh koji nas tako lako opsjeda, te postojano trčimo trku što je pred nama, ne gledajući na neku vjeroispovijest, denominaciju, na neku osobu, već na Isusa Krista, koji je začetnik, odnosno autor, i kaže i dovršitelj naše vjere. I ako pročitamo u 2. Korinčanima 5:10-11, kaže, jer svi se moramo pojaviti pred Kristovim sudištem da svaki primi ono što je u svojem tijelu učinio, bilo to dobro ili loše. Poznajući dakle strah gospodni, uvjeravamo ljude, ali razotkriveni smo Bogu, a nadam se da smo razotkriveni i u vašim svijestima. I još Hebrejima 12:1-3 kaže, stoga i mi okruženi tako velikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas tako lako opsjeda, te postojano trčimo trku što je pred nama. Upravo to što je brat Branham citirao. Uprijevši pogled na začetnika i dovršitelja naše vjere, Isusa, koji je preuzevši sramotu umjesto radosti što je stajala pred njim, podnio križ i sjeo s desna Božjeg prestolja. Jer promotrite njega koji je podnio toliko protivljenje griješnika protiv sebe, da se ne premorite i ne klonete u svojim umovima. Tu nam je Pavle dao ohrabrenje i rekao, vidite Krista, što je on sve iskusio, da bi otkupio nas, da bi nama otvorio put u vječni život. I nemojte posustajati. I znate, živimo u jedno takvo strašno vrijeme. I znate što je? Nije problem ovoga vremena cijeli taj grijeh koji nas okružuje i sve te stvari, internet i televizija i sve te stvari koje tako lako privuku pažnju čovjeka i uvuku ga u nešto pogrešno. To čak nije najveći problem kojeg mi danas imamo. Upravo smo rekli koliko malo imamo vremena da se družimo, koliko retko se družimo i vidimo. A nije samo to problem. Pitajte sebe i pogledajte svoj vlastiti život svaki dan. Koliko često vi imate vremena čitati Bibliju, uzeti u miru propovjed brata Branhama, kažem u miru, Ne ono, ok, želim čitati, onda čitaš i stalno ti misli negdje bježe, nego onaj trenutak kad se zaista može smiriti, isključiti cijelu okolinu, kad te ne zanima više koliko je sati, ali želiš ono, kad ono, ja kažem, upadneš u propovijed i jednostavno gutaš i ništa drugo te ne brine. Koliko često imamo tu priliku? Vidite, to je naš najveći problem. Đavo nas toliko nam oduzima toliko vremena i toliko naših mentalnih kapaciteta i toliko nam briga i najrazličitijih stvari nabaca u životu da mi jednostavno sebi ne uzimamo dovoljno vremena. Zašto? Za biti zajedno s Kristom. E, znate što? Znate, siguran sam da znate taj fenomenalan osjećaj. Kad uzmeš, kao što sam rekao, ne brinete sat, nemaš drugo u glavi, već uzmeš propovijed i počneš čitati. Možda na jednoj, drugoj, trećoj, možda tek sedmoj stranici, brat Branham te uvuče u neku priču i ti osjećaš kao da si tamo i ti si tamo i ti jednostavno uživaš i kao da si s njim i kao da s njim razgovaraš i vidiš tu situaciju i kad Bog govori njemu ti se osjećaš kao da si dio te grupe. Znate što je to? To je kad ja i Duh Božji uđemo u zajedništvo. To je kad taj Krist o kojem mi danas govorimo, priđe na ono mjesto gdje ja sjedim i držim tu Bibliju i držim tu propovijed i on meni osobno razgovara. I znate, često puta se onda događa, to još nisam vidio ranije, pa kako, već sam 5 puta pročitao ovu propovijed, ali još nisam vidio to. Znate zbog čega? Jer to nije nešto što je ispisano slovima, direktno, bukvalno, već je to misao koju vam Sveti Duh ubaci kada ste vi zajedno s njim u zajedništvu. I to je nešto, to je ono što je brat Branham rekao kao ljubavno pismo ili pismo ženi. Znate, to sam nekoliko puta već rekao, ali ako ja napišem jedno pismo mojoj ženi i ja pošaljem to pismo, 10 gospođa može čitati to pismo, ali samo će ona znati ne samo ono što je fizički napisano, već kako se ja osjećam, da li sam ja u pozitivnom raspoloženju, negativnom, da li me je ova stvarčica koju sam spomenuo zapravo stimulirala, razveselila ili radi neke probleme. Zbog čega? Jer zna mene kao osobu. Jer je toliko dugo u zajedništvu sa mnom da može čitati između redaka. E, kad mi uđemo s Kristom u takvo zajedništvo, onda mi možemo čitati između redaka. Onda on nam šapuće ono što ovaj svijet nikad ne može. Uzima istu propovijed, uzima istu Bibliju, ali nikad ne može uhvatiti toga. Zbog čega? Jer možemo po duhu čitati između redaka. Jer je to ta konverzacija između mene i Krista. I to je zapravo ono. To je zapravo ono što mi danas želimo imati. To je ono zajedništvo da mi znamo, da znamo, da znamo, da znamo, da znamo. Da smo ja i Krist jedno. Ja i Krist. Ne ova grupa i Krist. Ne crkva koja vjeruje poruku ovoga časa i Krist. Ja želim znati, ja osobno mogu prizvat tog Krista. Ja mogu prizvat mog muža i reći mu sve što me što me brine, sve moje probleme, uputit sva pitanja i tako dalje. Interesantno je, recimo, možda me nema 2-3 dana kod kuće, ja se onda vratim i što je prva stvar što se dogodi? Pitanja, šta je ovo tu, dogodilo se ovo, znači moja žena, ne samo da mi da briefing, već ona sve probleme i što se dogodilo i što treba riješiti i sve stvari, ali znate, mi bi trebali isto se ponašati u zajedništvu s Isusom. Jer on je ta naša glava koji može nama zadovoljiti sve. Nestalo je novca, ajmo ovako, nestalo je novca, aj reci ti Maticu da napravi ovo ili ono, ili treće ili četvrto. Ali znate što? Ja jesam taj koji sam u poziciji riješiti te probleme koje ona nije. I zbog moje ljubavi prema njoj, Ja ću to odmah napraviti. Ja ću odmah krenuti u akciju da to napravim. Koliko više A mi smo samo zemaljski ljudi. Koliko više će Isus napraviti kad mu mi priđemo na taj način? Kad mu mi jednostavno kažemo, e, ovaj problem ima, ne znam ga riješiti, ne mogu, ili kako god. Ok, ajmo dalje. Izrael i crkva iz 53. godine, 63. paragraf kaže ovako, kaže, ne budite zavedeni, bolje ovo dobro proučite. Dakle, ako ćete još dalje govoriti, dakle, ja ne osjećam osude kada činim to i ne osjećam osude kada činim ono, stvari svijeta, dakle, malo ću vas povrijediti, povući ću perje u suprotnom pravcu. Kaže, međutim, to je samo po sebi pouzdan dokaz da još niste bili sa Kristom, se još niste na novorodili. Ako tko ljubi svijet, nije u njemu ljubav očeva. Prva Ivanova 2 znamo. I kaže dalje, dakle, ako ste prestali činiti to, pazite sad jedna interesantna stvar. Ako ste prestali činiti to, jer znate da morate to napraviti, i prestali ste činiti, onda je to znak da još niste nigdje došli. Kaže, ali kada ta stvar postane mrtva u vama i njezina vas priroda napusti, onda je tamo unutra neka druga osoba i može proizvesti samo. I kaže, Sveti Duh koji je bio u Kristu, u vama proizvede Kristu sličan život. Ne ono što činite vi, već što je činio on. I kaže, to je izabrao još prije postanka svijeta. Ajmo se najprije zaustaviti na ovoj zadnjoj rečenici. Znači, tvoj životni put i moj životni put određeni su već od prije postanka svijeta. Tada je on nas vidio i predodredio i pozvao, i opravdao, i oslavio. Tada je taj njegov plan bio završen. Naravno, mi smo trebali sačekati da nastave ova zemlja, da dođu živjeti, ne znam, dinozauri, da dođe ta prva osuda o kojoj je brat Branham govorio, da onda bude ponovo ta planeta uvijena u oblake i da onda Bog kaže nek bude svjetlo i da ponovo proklije život na ovoj zemlji i da stavi Adama i Evu. Trebalo se čak dogoditi taj tragičan čin da su Adam i Eva pali u grijeh i onda još 6000 godina da ti i ja dođemo na ovaj svijet. Ali za Boga to nije bila nikakva misterija. Za Boga to nije bilo nikakvo iznenađenje. Bog je sve to znao, Bog je sve to unaprijed pripremio. Zašto? Samo se vratiti 10 minuta nazad. Jer je trebao nekog na ovoj zemlji kroz kojeg će manifestirati samoga sebe. On je trebao nekog da svjedoči istinitost ove riječi. A ne samo svojim ustima, već svojim životima. I znači, što kaže brat Branham? Ne da mi trebamo prestati nešto raditi ovo ili ono i onda se mučimo i tako dalje. Nije to to. Onda još nismo došli daleko. Mi moramo doći do onog stupnja gdje, recimo, želja po nečemu što nas tjera jednostavno umre u nas, jer kaže, to je onda znak da je došao novi život. I znate, živjeti za Krista ne znači pridržavati se nekakvih pravila. Živjeti za Krista znači da je taj isti Krist ušao u nas i živi svoj život kroz nas. Ajmo reći ovako. Znam da je ovo škakljivo, znam, ja se nadam da ću biti dovoljno jasan da zaista uhvatite misao koju ja imam. Ali poruka ovoga časa nije skup pravila. Jest da se naše sestre, da imaju dugu kosu i da se pristojno odjevaju. Ali to nije zakon koji je napisan negdje. I nigdje nema policajca koji će sad tražiti od svake pojedinke da to radi. Već je u pitanju priroda njezine duše, nanovorođene duše, nanovorođene duše naše sestre u koju je došao živjeti Isus Krist, koja nju ne tjera, nego navodi. Ona ne zna drukčije više postupati nego na taj način. Ili ne znam, ako je neko od nas braće odlazio, ne znam, u po barovima pušio, pio sa prijateljima, ne znam, tulumarao okolo i tako dalje. Kad dođe priroda Isusa Krista, ti se ne mučiš odbaciti to. Jednostavno nema više ničeg u tebi, čak tebi to smrdi, ti bežiš od toga, tebi ne samo da ti to više ništa ne znači, ali jednostavno ta priroda se toliko promijenila da nema više ničeg u tebi da bi tražilo i išlo za nečim takvim. E to je to o čemu brat Branham govori, kaže, kada stvar postane mrtva u vama i njezina vas priroda napusti, onda je tamo unutra, pazite što je rekao, neka druga osoba sa velikim O i može proizvesti samo. I onda nastavlja, Sveti Duh, koja je ta osoba? On je identificira. Kaže, Sveti Duh koji je bio u Kristu, u vama proizvede Kristu sličan život. I to je onda kao što je brat Branham rekao, vi ne trebate tjerati ovcu da raste vunu. To je njezina priroda. Ona kad se budi, ona raste vunu. Kad hoda, vuna raste na njoj. Kad jede, vuna raste na njoj. Kad spava, ta vuna još uvijek raste. Zbog čega? I ona uopće ne razmišlja o tome. Ona ne vodi računa, e ovo sam ispunio, e sad još ovo, i ovdje moram još nešto ispraviti. Ne, to je njezina priroda. Ona po svojoj prirodi živi život ovce, jer je ovca. I kršćanin, to znači biti kao Krist, biti Kristov, biti iz Krista, biti od Krista, on se ne muči živjeti taj život. To je njemu prirodno. Što je njemu neprirodno? Njemu je neprirodan ovaj svijet. Njemu je neprirodan grijeh ovoga svijeta. Njemu je neprirodna ova civilizacija. Njemu je neprirodno kako razmišlja ovaj svijet. Zbog čega? Jer je njegova priroda Kristova priroda. I to mu je sve strano. Pismo Hebrejima, 5. i 6. glava, prvi dio, znači propovijed iz 57. godine, kaže brat Branham ovako. Kaže, ne pokušavajte imati neko osjećanje ili nešto, pazite, neko osjećanje ili nešto da zauzme mjesto Duha Svetoga. Kada na novorođenje dođe, vi ste promijenjeni. Ne morate ništa činiti da to dokažete. Vaš život to dokazuje dok hodate. Vi ste ljubav, mir, strpljivost, ljubaznost, krotkost, strpljenje. To je ono što jeste. I cijeli svijet vidi što? Odraz Isusa Krista u vama. Znači, o čemu je Isus govorio kada je govorio Nikodemu o novorođenju? O promjenu prirode. Ajmo još jednom samo vidjeti taj dio. I kaže ovako, znači to znamo, to je Ivan 3, 6. stih, kaže, ono što je rođeno od tijela, tijelo je. Znači Nikodem, ti si se rodio od tijela, ti si prirodno biće, ti si čovjek, i to što si se ti rodio od tijela, od mame i tate, to je tijelo. I onda kaže, a ono što je rođeno od duha, i taj duh je sa velikim D, znači Božeg duha, duh je. Ne čudi se što ti rekoh, morate se na novo roditi. I kaže kako, kaže dalje, fenomenalno, kaže, vjetar puše gdje hoće i čuješ mu šum, ali ne znaš odakle dolazi i kamo ide. Tako je svaki koji je rođen od duha. U propovjedi identifikacija, kaže, ne tražimo velikih stvari, tražimo Krista u našem životu, tražimo poniznost. U propovjedi utjecaj 63. godine kaže, u svemu što činimo uvijek bi morali pokušati reflektirati Krista. I u prvom pečatu, isto tako u 271. paragrafu, kaže, Sveti Duh je Krist u drugom obliku. Sveti Duh je Krist u drugom obliku. Znam da smo to čuli, već često puta, ali da li smo mi to vidjeli na taj način? Taj isti život koji je bio u Kristu, koji je stimulirao tog čovjeka, Isusa, Nazarećanina, da živi životom kakvog je živio, taj isti duh I na dan Pentakosta, kao ognjeni stup se spustio na gornju izbu i onda podijelio se na 120 manjih djelića, ali to je bio isti duh, to je bio isti ognjeni stup koji je ušao onda u svakog pojedinca. Isti život koji je izašao iz tijela Isusa Krista, Isusa Nazarečanina, umirujući na križu, isti taj duh, isti taj život vratio se u tebe i mene kada smo mi bili na novorođeni. Znate kakvu stimulaciju nam onda daje? Znate što će onda to proizvesti? To će proizvesti da mi budemo, kao što smo čitali u početku, Biblija na dvije noge. I kad mi otvorimo, znate, mi možemo razgovarati o stvarima ovoga svijeta, politika, sve ove stvari i tako dalje. Vi ste negdje na poslu pa razgovarate sa kolegama ili ne znam, možda u školi ili kako god. I onda uvijek mi ispadnemo kao nekakve čudne ptice. Pa znate zbog čega? Jer ono i naš komentar vezano na događaje ovoga svijeta je čudan i neobičan zbog čega? Jer dolazi iz jedne potpuno ono nepoznate perspektive. Mi smo svemirci za ovaj svijet. Mi smo zaista svemirci. Mi smo kao pali s neba. I jesmo. Okay. Jesmo pali s neba. Ali mi smo svemirci. I nemojte se čuditi. I znam. Ponekad je teško. Ponekad je teško kad nas nitko ne razumije. Pogotovo, ajmo reći, u tim tinejdžerskim godinama gdje se stalno nekako želiš identificirati, biti dio nečega i tako dalje. A što jest, jest. To je istina. Ali znate što? Bog nam nije dao samo tu drugu perspektivu. Bog nam je dao i srce i hrabrost. Bog nam je dao karakter koji može izdržati taj drukčiji stav. Znači, bez obzira što se događa, mi imamo, čujte me sad dobro, mi imamo karakter da možemo izdržati kao ta čudna ptica. Svaki kršćanin, svakome kršćaninu je dat karakter da se može uzdržati protiv takve opozicije. Ja to uvijek nekako, ok, ima zbog toga jer sam, i to sam često puta isto rekao, ali nek bude još jednom, zbog nekih stvari koje sam proživio u životu, ja sam čak, ok, nisam znao u ono vrijeme, pogotovo kad imaš 18-19 godina i baš ne želiš biti u vojsci, baš ne želiš nositi uniforme i baš ne želiš trčati ne znam koliko sati na dan i tako dalje, ali onda kasnije, kad sam ja vidio što sam ja tamo naučio i proživio i u tim nekim posebnim jedinicama i tako dalje, meni je to bilo ohrabrenje. Meni je danas ohrabrenje. Jer znate, da te bace negdje i sad ti preživi kako god znaš i umeš, ono su mene pokušali naučiti ljudskim načinom. Ali zapravo, ja se shvaćam da sam danas u sličnoj situaciji. Ajte prebrojite koliko vas ima u Rijeci. Koliko vas ima u Rijeci da se možete osloniti jedan na drugoga. I tko od vas ima na svom poslu ili u svojoj školi jednog brata ili jednu sestru na koju se može, na kojeg se može osloniti. Svi smo sami. Mi se ovako nedjeljom susrećemo i onda slavimo Boga i malo porazgovaramo i podijelimo svoje iskustva. Povremeno netko nekog nazove, čak možda kaže, znaš, muči me ovo, aj molim te, moli se za mene i tako dalje. Ali više manje mi smo sami. Mi smo sami u sukobu sa ovim svijetom. Ali želim vam reći jednu stvar. Bog vas je takve napravio da možete vi tako živjeti. Da možete tako izdržati. I ako vam dođe trenutak kada vas đavo napada, vi mu slobodno reci. Ja sam ti specijalac. Jednostavno napravljen sam na taj način da mogu preživjeti u ovom svijetu. Meni je Bog dao sve što mi je potrebno da preživim. I nemojte da vas nešto tako obeshrabri. Propovijed onaj koji je u vama, iz 63. godine kaže, već je onaj koji je u vama, nego li onaj koji je u svijetu. Što je ono u vama? Što je veće? Pita brat Branko. I odgovara, to je Krist, pomazan. Bog koji je bio u Kristu je u vama. Ako je onda on u vama, onda ne živite više vi. On je onaj koji živi u vama. Vidite, to nije vaše mišljenje i što bi vi mislili o tome. već ono što je on rekao o tome. Vidite, ako je onda on u vama, on apsolutno ne bi porekao onog što je rekao. To ne bi mogao učiniti, već bi ostao kod onoga što je rekao i on pokušava pronaći takvu osobu kroz koju može potvrditi samoga sebe. Jer sam vas sad malo više uvjerio da smo mi specijalci. Jer nema puno osoba, nema puno osoba kroz koje Krist može potvrditi. Jer znate šta? Mi kao nevjesta Isusa Krista, mi smo u jednom trenutku spremni bili položiti na život. Položiti sve što smo do tad znali, sve što smo do tad mislili. Mi smo bili spremni položiti naše životne navike i da ne nabrajem još što dalje i jednostavno reći: Isuse, ja sam tvoj, molim te uzmi, molim te vodi me, molim te uči me, molim te promijeni me, molim te napravi me na svoju sliku. A takvih ljudi nema puno. Baš to je, kaže, on pokušava pronaći takvu osobu kroz koju može potvrditi samoga sebe. I malo dalje u 182. paragrafu kaže: što je onda sa ozdravljenjem bolesnih? Vidite, veći je onaj koji je u vama od bolesti. Ja neću se zadržati samo na bolesti, već što god imam, što god je ono što nas sprečava da bi živjeli pun kršćanski život, je u istoj kategoriji. Sad on nastavlja, kaže, jer to je, pazite, poremećaj, poremećenje Božih vlastitih zakona, bolest. Znači, po Božim zakonima bolest ne postoji. I kad je đavo došao i donio bolest, to je bilo poremećenje tih idealnih zakona. Kaže, dakle, veći je onaj koji je u vama, to je iscijelitelj i tvorac, od đavla koji je napravio poremećaj u predviđenom programu vašeg života. I kažem, ja se neću ograničiti tu samo na bolest. Bilo koji problem, bilo što, što vas u životu sputava da bi vi živjeli puni kršćanski život, i stvara vam problem u istoj toj kategoriji. Jer Bog je unaprijed vidio naš život. I Bog je unaprijed vidio gdje ćemo mi u životu doći. I sve što je taj poremećaj, znači je nešto gdje naš đavo želi sputati da mi ne bi došli do tog cilja. I sad imam dobru vijest. Pod A, on nas nikako ne može sputati iz tog cilja, jer je Bog odredio naš put i osposobio nas i dao nam sve što nam je potrebno da mi završimo znači u tom susretu, u ponovnom susretu u obitelji na drugoj strani. I druga stvar, zbog čega onda takve stvari u našem životu? E, brat Braham je to jednostavno nazvao izgradnja karaktera. Znate, mi smo ljudi skloni tome da, ono, najlakšim načinom. Uvijek bi mi tražili najlakši način. I onda nam Bog dozvoli povremeno neke stvari i situacije u životu da nas malo cimne, da nas malo, ono, protjera u nekom smjeru, da malo razmišljamo, da vidimo da negdje još nešto. Sad, mi ne možemo ništa napraviti da se poboljšamo. Znate, to je jedna stvar. Ali što on od nas očekuje? On od nas očekuje da mi slobodnom voljom tu stvar koju nas putava prepustimo njemu da je on to riješio. On je dao svima nama slobodnu volju. I znate, Bog je džentlmen. On nikad neće ići preko naše volje. On nam daje slobodnu volju da će čut što ćemo mi odlučiti. Naravno, on možda malo više gurne, pa mi još malo čekamo, pa još malo žešće gurne i onda mi kažemo: ok, Bože, ja zaista ne znam, ne mogu. I molim te, ti mi napravi to. Ali to je to, slobodna volja. Gdje ja predam Bogu samoga sebe, svoj problem, svoju slabost i ostavim mu prostora da on uđe i jednostavno to promijeni. I kaže ovako dalje: onaj koji je u vama je Krist. I ako je Krist u vama, vi ćete vršiti Kristova djela. Ako Krist živi u vama. On je to rekao. Sveti Ivan 14.12. Onaj tko vjeruje u mene, činit će djela koje ja činim. Ako ste u Kristu, odnosno ako Krist živi u vama, onda Krist je riječ, ili tako? I riječ dolazi svojim prorocima. Vidite, i ako Krist živi u vama, Kristova će djela biti izvršena kroz vas. Kroz vas će živjeti Kristov život. Djela koje je vršio, život kojeg je živio i sve, će živjeti u vama. I kaže dalje, kaže, međutim, ako još uvijek živi svoj vlastiti život, onda ćeš vršiti svoja vlastita djela. Ako su u tebi tvoje sumnje i nesigurnost u vezi Božjih obećanja, onda Krista nema tamo. Ako Krist živi u tebi, on će prepoznati svoju riječ i on će ispuniti svoje obećanje. Vidite, ispunit će. Dakle, ponovo, nije na nama. Nije na nama. Krist je taj koji nam daje silu i koji kroz svoju silu uskrsnuća, kao što smo čitali u prvom citatu, napravi tu promjenu i vodi nas kroz život. Naravno, da li će taj život biti lijep? Pa neće biti uvijek lijep. Neće biti uvijek lijep. Ali to ne znači da Krist nije s nama. Znate, najčešće, još jedna stvar, najčešće što nam dolazi kad mi upadnemo u nekakvu nevolju je da dođe đavo i osuđuje kao nešto si pogrešno napravio. Ako sam ja kršćanin, ako zaista živim po mom otkrivenju, po najbolje kako znam, onda najčešće to zaista nije problem. Već je samo problem da me Bog želi uzdignuti jedan stupanj više. Da me Bog, znate, počeli smo s tim. Možda ja nemam dovoljno vremena, a Bog je taj koji želi zajedništvo sa mnom. I što me onda to tjera? Da uzmem više vremena, jer onda me brine. Ja tražim, ja idem na molitvu, ja čitam, ja tražim odgovor. Čudno. Ali Bog želi više imati zajedništvo s nama, nego li mi želimo imati zajedništvo s njim. To čovjek ne može vjerovati. I ja svaki put kad to kažem, ja onda razmišljam kakav je moj odnos prema toj rečenici. Ali čudno mi zvuči, ali to je istina. Da Bog želi više biti u zajedništvu sa mnom, on mene više ljubi, on više priželjkuje zajedništvo sa mnom, nego li ja priželjkujem zajedništvo s njim. I kad je tako, kažem, Bog dozvoli neke stvari u našem životu, jer želi biti više s nama, želi biti više u našem zajedništvu. Posinjenje, drugi dio je 60. godine, kada kaže, kada smo u Kristu, imamo duhovne blagoslove. Izvan Krista imamo osjećaje. U Kristu imamo pozitivne blagoslove i kaže, ne nešto imaginarno, ne nešto lažno, ne nekakvu prevaru. Ali kaže, dok pokušate tvrditi da ste u obećanoj zemlji, ali niste, vaši će vas grijesi dostići, ali kada ste u Kristu Isusu, on vam je obećao nebeski mir, nebeske blagoslove, nebeskog duha, sve je vaše. Ti si u obećanoj zemlji i u potpunom posjedovanju svega. Amen. Kako lijepo. Kažem, bez obzira što god mi prolazimo, ajmo vidjeti Novi Zavjet. Ajmo vidjeti kroz koje nevolje je prolazio apostol Pavle. I on nije ništa skrivio. Jednostavno, to je bio od Boga određen put. I znate što je još pokazao? Njegov život je manifestirao jedan dio karaktera kojeg je on, kao Pavle, bio predestiniran manifestirati. Bez obzira u kakve je nevolje pao, da je bio zatvaran, da je bio skoro pretučen, skoro do smrti i tako dalje. Ali to je bio njegov udio u kojem je Bog manifestirao samoga sebe. I neki udio Božje riječi pripada i nam. Znači i mi moramo manifestirati određeni udio Božje riječi. Kaže dalje u propovjedi, vidjeli smo njegovu zvijezdu i dođo smo mu se pokloniti. Kaže, i ako riječ prebiva u vama, tada ste pomazana osoba s riječju. Ako ostanete u meni, riječi moje ostane u vama, iskačete što god hoćete i bit će vam. To je Krist u vama, pomazana riječ za ovo doba, u kojem god dobu su živjeli. Još jedno. I ako riječ prebiva u vama, govori o tebi i o meni, tada ste pomazana osoba s riječi. Ok, ajmo još jedan korak dalje. To je Krist u vama, znači to je Krist u tebi, pomazana riječ za ovo doba. Ako mi želimo danas naći riječ, gdje ju možemo naći? Naravno, mi možemo uzeti Bibliju, možemo uzeti poruku ovoga časa, ali postoji još jedan oblik riječi. Taj jedan oblik riječi je ono što se manifestira u tvom i mom životu. Jer istinski vjernici nemaju riječi samo tu, već oni jesu pomazana riječ za ovo doba u kojem mi živimo. Zbog toga je Pavle rekao, vi ste pisane poslanice. I čitaju, ljudi vas čitaju. Što oni čitaju? Kao što smo malo prije rekli. Ti na poslu razgovaraš s ljudima i ne znam, neki događaj, neka politička, bilo kakva svjetska stvar, i ti izneseš nekakav stav koji je ono, pao s neba. A što je to? To je manifestacija riječi Božje. To nije moj stav. Ja u onom mojoj percepciji, zbog čega? Jer ja sam riječ i ja znam pozadinu stvari. Ja mogu vidjeti duhove koje kruže, koje su prouzročili neku situaciju i neku stvar. Mi možemo prepoznati tog đavolskog duha, mi možemo prepoznati specifiku organiziranog religijskog sistema, o čemu god da je priča. I na osnovu toga, te riječi, a mi jesmo riječ, mi iznesemo nekakav stav. Što je to? To je riječ na nogama, na dvije noge, koja jednostavno komentira moderne događaje koji se događaju. I kada ljudi čuju taj vaš stav, to nije zapravo vaš stav. To je nešto što je nama bilo otkriveno. A odakle je to otkrivenje došlo? Iz Kristovog vlastitog uma. Zbog toga Pavle kaže, imajte njegov um. Znači da vidimo stvari kako on vidi, da razumijemo stvari kako ih on razumije, da tumačimo stvari njegovim tumačenjem, ne svojim tumačenjem, nego njegovim tumačenjem. I onda je to otkrivenje riječi za ovo doba. Kaže dalje u propovjedi, je li tvoj život vrijedan evanđelija? Kaže, jedini način da živi život vrijedan evanđelju je da dopustiš da evanđelje samo, svaki dijelić evanđelja dođe u tebe i reflektira natrag svoja obećanja. Potvrdi ih. Neka Bog živi u tebi da potvrdi obećanja za ovaj dan. Kao što je Isus rekao Ivanu, pusti, neka sada bude tako, Ivan, tako je, jer mi smo glasnici ovoga dana, moramo ispuniti svu pravednost. To je iz onog dijela gdje je Isus prišao Ivanu i Ivan je rekao, pa nisam ja onaj koji treba da te krstim, ti trebaš krstiti mene. Ali Isus je rekao, neka Ivane, ajmo ispuniti svu pravednost. Zbog čega? On je trebao ispuniti riječ, jer je bio riječ. Ivane, ako to ne napravimo, onda će se riječ prekršiti, onda nećemo ispuniti, onda nećemo ispuniti pravednost. I ako smo kršćani ovoga dana, prihvatimo Krista u naše srce. On je riječ. Ne poričite ništa od toga, recite, to je istina. I položite ju u svoje srce. Pazite, što je on rekao? Znači, prihvatimo riječ, istinu i položite u svoje srce. Posljedica kaže, promatrajte plod duha na sebi i ispunit će svako obećanje koje je dao u Bibliji. Tko? Duh. Tko? Duh. Ne mi, nego duh. Kad mi položimo duhom otkrivenu riječ u naše srce, taj duh koji dolazi u nas, počinje ispunjavati riječ u našem životu. I kaže dalje, Bog želi ispuniti svoju riječ i on nema drugih ruka nego moje i tvoje. Nema drugog jezika nego moga i tvojega. Kaže, ja sam trs, vi ste loze. Grane nose plod i trs napaja, odnosno daje energiju granama. To je život koji je vrijedan. Znamo da je Isus u Ivanu 15 rekao, kaže, ja sam istinski trs, a moj je otac vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi plod, on uklanja, i pazite sad, a svaku koju plod donosi čisti, zbog čega? Da može donijeti više ploda. I kaže dalje, vi ste već čisti po riječi koju sam vam govorio. Ajmo sad samo vidjeti u kontekstu čega, kojoj je on grupi to govorio. To je Ivan 15. To je znači odmah poslije toga kad je Juda napustio, znači to je bila posljednja večera, učenici su bili okupljeni na toj posljednoj večeri i Juda je već bio identificiran. Ivan je pitao tko je taj, odnosno Isus je rekao jedan od vas će vas izdati, će me izdati. Ivan je pitao tko je taj i on je rekao s kojim će odnosno pomoćit kruh i dat mu. On je identificirao Judu, Juda je već otišao. Znači, izbacimo uljeza. Taj uljez je već otišao. Sad je ostala samo izabrana grupa. Sada je ostala jedanaestorica, istinska nevjesta Isusa Krista onoga doba. I on kaže njima, vi ste već čisti po riječi koju sam vam govorio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti plod sama od sebe ako ne ostane na trsu, tako ni vi, ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi ste loze. Onaj tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo ploda. Jer bez mene ne možete učiniti ništa. I znate, u trenutku, ja znam, ja vjerujem da se svatko od nas u jednom trenutku nađe u jednoj situaciji kad možda razmišlja da bi mogao više napraviti za Boga ili ne znam, nešto se u meni, ne znam, nešto kao da mi fali u mom životu i tako dalje. Vidimo odakle dolazi snaga, vidimo odakle dolazi motivacija, vidimo odakle dolazi nadahnuće od Isusa. Sve što mi dobijamo, dobijamo od njega. I sve što je on rekao i sve što je on tražio od te 11-orice, još jednom napominu, u tom trenutku su bili sa Isusom samo još izabrana nevjesta toga doba. Ta 11-orica apostola koji su definitivno bili nevjesta Isusa Krista onoga doba. I on je rekao, vi ste već čisti, kaže, moja riječ vas je očistila. I vi samo još ostajte u meni, ja ću ostati u vama. To je sve što je potrebno. Sva energija, kako loza zapravo, što loza radi da na njoj izraste grožđe? A ništa, samo je prikačena za trs. I sve što je potrebno da to grožđe izraste, to dolazi kroz to. To naravno ne znači da mi sad sjedimo u dnevnoj sobi i kažemo meni ne treba ništa raditi, ja ću sad biti tu do kraja života. Nije to ono što sam htio reći. Ali ono što pokreće tu lozu da daje plod je zapravo ono što dolazi od trsa. Ne ono što, loza nema u sebi originalnoga ničega što napravi taj plod. Sve što dolazi, sve što je u lozi onoga što napravi da na njoj izraste grožđe, dolazi iz trsa. To je poanta toga. To je poanta toga. I kaže, ako život Krista, kaže ovako, da, još jednom ću samo to pročitati, i kaže, Bog želi ispuniti svoju riječ i on nema drugih ruka nego moje i tvoje. Nema drugog jezika nego mog i tvog. Trs ne može roditi grožđe. Iz trsa treba izrast loza, grana, da bi na toj grani moglo izrasti grožđe. I tako je Bog izabrao svakog od nas i On je nas uzeo jer kroz nas tek može manifestirati ono što je htio napraviti. Krist je otkrivena tajna Boga, 63. je, mislim da je pretposljednji citat, kaže svaka denominacija će rađati svoj život. Ali ako originalni trs ikada izraste koju lozu, ona će kao prvi puta ponovo roditi grožđe. I ako život Isusa Krista ikada ponovo proizvede drugo tijelo vjernika, to će donijeti plodove kakve je donijelo prvo. Koje je bilo sad to prvo tijelo vjernika o kojima on govori? Naravno, to je bio taj originalni Pentekost prije 2000 godina. Brat Branham kaže, ako će život Isusa Krista ikada ponovo proizvesti neko drugo tijelo, recimo neko tijelo u vrijeme, u doba u kojem živimo mi, onda će to tijelo donijeti plodove kakve je donijelo prvo. Oni će za sobom, pazite, sad govori o tom nekom drugom tijelu. Ja ću ga nazvati nevjesta Isusa Krista ovoga doba. Pazite što sad govori brat Branham o toj nevjesti. Oni će za sobom pisati knjigu djela, jer će to biti isti život. I znate, da se ova, ajmo reći, civilizacija, da se nastavi još 1000 ili 2000 godina, znate, još bi se možda nadodala koja knjiga Biblije. Ne znam, vi koji možda znate povijest kako je nastala Biblija, možda vam je taj koncept malo jasniji, ali hoću reći jednu stvar. Za 2000 godina ljudi bi gledali i vraćali se stvarima koje su se događali u ovome našem dobu. I rekli, znate, kao što je bilo u vrijeme Mojsija, kao što je bilo u vrijeme Isusa, kao što je bilo u vrijeme brata Branhama, ili brata Jonatana, ili, ne znam, apostole svoje, vjernike svoje bi ljudi onda citirali. Što? Taj isti život se nastavlja i u ovom dobu, isti plodovi, ista knjiga djela. Čak što više, brat Branham je rekao, puno više djela je u ovome dobu nego što je bilo u onom dobu. Jer je tako vrijeme, jer je Bog tražio i morao imati takvu manifestaciju da privukne pažnju, privuče pažnju ljudi. I kaže, dakle, znači, iako život Krista, Isusa Krista, ikada ponovo proizvede drugo tijelo vjernika, to će donijeti plodove kakve je donijelo prvo. Oni će za sobom pisati knjigu djela, jer će to biti isti život. Vidite, što vam želim reći? Ne možete se udaljiti od toga. Pazite, to je Kristov život u vama, kojeg vam je ubrizgao sam Sveti Duh, koji živi svoj život kroz vas. Propovjed isti Kristi, Isus Krist isti jučer, danas i za uvijek iz 63. godine, kaže, sjetite se, učenicima je zabranio još dalje propovjedati i raditi bilo što dok nisu ušli u silu duha. Ostanite u gradu Jeruzalemu dok se ne odjenete u silu odozgo. Vidite, ne smiješ otići vani dok to više nisi ti, već Bog. Ljudi mogu vidjeti refleksiju Isusa Krista u tebi. Onda će ljudi vjerovati tada, jer to nećeš više biti ti, to će biti on. I sve koje je predvidio će pozvati. Oni će to vidjeti. Moja ovca pozna moj glas. Evo, pretposljednji citat kaže, neka ovako svijetli vaše svjetlo pred ljudima. Nije vam potrebno imati puno posjetitelja. Nije nam potrebno propovijedati 10.000. Čitaj, vidjet ćete gdje vodi ta njegova misao. Čak nam nije ni potrebno propovijedati. Možemo biti Božja oglasna ploča. Kaže, kako znaš da tvoj život nije naveo nekog mladog dječaka da propovijeda evanđelije? Neko od vas, starih ljudi, vas starih žena, da ste naveli te mlade dječake da su otišli tamo vani da zadobiju 10.000 duša za Krista. Znači, ideja brata Branhama, kad je rekao ne treba nam više propovijedati i tako dalje, on nije mislio općenito za nevjestu Isusa Krista. On je govorio o pojedincima. Kaže, ne treba svako od vas ići propovijedati. Ne trebamo imati veliku grupu. Kaže, ali tvoj život, kaže, kako znaš da tvoj vlastiti život nije stimulirao, kaže, vaš starijih ljudi i žena. Kaže, možda je vaš vlastiti život motivirao tog mladog dječaka da je dobio, da je čuo poziv u svom srcu i da je sad otišao i propovijeda da bi zadobio 10.000 duša za Krista. Kaže, to je bilo zbog toga jer su vidjeli Krista u vama. Vi ste im predstavili Krista u jednostavnoj sili evanđelja. Mislim da trebamo Krista, tako je. Jedini način, pazite, jedini način da vidimo Krista je kad se on reflektira u svakome od nas. Ja vidim Krista u tebi, ti ga vidiš u meni. Tako mi gledamo Krista. Znate, onda Krist nije više nešto napisano na papiru. Krist nije više nešto zapisano na magnetnim trakama, odnosno sad to slušamo u MP3 oblicima i tako dalje. To nije nešto imaginarno, nešto što ne možemo opipati. Znate, Krista danas možemo opipati. Krista možemo opipati tako da smo zajedno ti i ja i vidimo Krista u našim životima. To nije nešto o čemu netko nešto priča. To je nešto što ti možeš u svom bratu, u svojoj sestri svakodnevno vidjeti. Jer taj Krist manifestira samoga sebe kroz tvog brata, kroz tvoju sestru ili kako je brat Branham rekao, jedini način da vidimo Krista je kad se on reflektira u svakome od nas. Ja vidim Krista u tebi, ti ga vidiš u meni. Tako mi gledamo Krista. I zadnji citat, da li vjeruješ to u 50. godini, je to već propovjedano, kaže, pazite, zanimljiva stvar. Kaže, stari hrast kojeg imate tu u okolini, on je to propovjedao u Minneapolisu, gdje je ono, tamo je puno šuma i tako dalje, izgleda ima puno hrasta. Kaže, stari hrast kojeg imate tu u okolini nosi listove preko cijele zime. Znači, bez obzira da je zima, ti listovi se još uvijek drže grana. I kaže, kroz godinu dolazi proljeće i starih listova vam nije potrebno ubrati. Kaže, ostavite samo da un dođe novi život. Onda stari list otpadne. Tako je to. Neka Krist dođe u srce. Sve ostalo će se pobrinuti samo za sebe. Tako je. Samo dobi Krista u srce i to će se pobrinuti za ostalo. Znate, još jednom, ajmo vidjeti, ima puno stvari u našem životu koje bi mi željeli da su bolje. I dobro je tako. Jer zapravo, znate, sud Božji počinje u Božjoj kući. I ne znam, možda nismo dovoljno svjesni ili samo povremeno, ali trebali bi biti češće svjesni da zapravo da smo mi na sudu svaki dan. Sad ćete pitati što točno misliš, brate Uroše. Pa jednostavno. Svaki put kad ja pročitam Bibliju i čitam nešto i vidim jednu priču ili ne znam, ljetopisi, čitam Joba, čitam psalme, čitam propovjednika i tako dalje. I možda se dotakne nekog područja mog života gdje ja znam da bi mogao biti bolji. Što to zapravo znači? Da ja prosuđujem samoga sebe kroz ovu riječ. I mi smo sada u tom procesu gdje zapravo želimo, priželjkujemo i na taj način tražimo od Boga da budemo bolji kršćani. Da budemo, da naš život zaista u punini reflektira Kristov vlastiti život. I to je nešto sasvim normalno da mi vidimo nešto pogrešno tu, da vidimo da bi nešto moglo biti bolje još tamo i tako dalje. Tako mi sazrijevamo. Ali to je istinski znak da Duh Božji prebiva u nama. To je istinski znak da Isus Krist svakoga dana dolazi nama, ima zajedništvo s nama i radi u našim životima da mi možemo što bolje reflektirati njega i njegovu riječ. I kad imate sljedeći problem, i kad imate sljedeće iskušenje i tako dalje, nemojte se obeshrabriti. Samo se sjetite da je Bog vas napravio takvim da možete izdržati sva iskušenja. Da je Bog napravio vas takvim da vas može oblikovati. Znate, puno ljudi ovoga svijeta čuju riječ i odbace riječ. Oni se ne žele, kako kažu, pokoravati ovoj riječi. Oni ne žele ništa s tim imati, jer jednostavno nemaju u sebi ničeg što bi moglo ponukati ih, jednostavno navesti ih da oni to žele imati u svom životu. Oni bježe od toga, oni proklinju to. Ali nešto je u tebi i u meni, nešto što nam ne da mira, što stalno traži Boga, Božje obličje, što nas tjera da smo mi u molitvi. Mi neprestano molimo. Ja sam siguran da se vi nađete u istoj situaciji, idete nešto, razmišljate i jednostavno nađete se u razgovoru s Bogom. Ti u svojim mislima razgovara s Bogom. ili nešto se dogodi u tom trenutku, Bože, ne znam, molim te napravi ovo ili ono, ili ne znam, što god da je. To je naš život. Mi ne znamo drugčije, ali znate zbog čega? To je dokaz. Jer mi smo tako napravljeni. Nešto je u nama što stalno traži Božju prisutnost. Nešto je u nama što stalno traži zajedništvo s Bogom. Nešto je u nama, ne da se mi osjećamo pod zakonom, ali neka ljubav je u nama, neka naklonost prema Kristu koja nas stalno navodi na to da mi želimo biti njemu po volji. Da mi želimo da je on, znate, da on uživa u nama, da je on radostan u našoj prisustvu, u našem prisustvu. I da je radostan što je u našem zajedništvu, zajedništvu s nama. Tako da, evo, recept je vrlo jednostavan. Sila koja dolazi za sve što je nama potrebno u životu, dolazi od Krista. Sve što je nama potrebno je staviti tu njegovu riječ u srce i po svojoj vlastitoj slobodnoj volji otvoriti vrata. I možda još ovaj zadnji komentar. Brat Branham je jednom simpatično rekao, rekao je, znate, kao u svakom stanu, kao u svakoj kući ima više prostorija. Kaže, jedna prostorija je kuhinja gdje se jede, druga prostorija je dnevni boravak gdje se druži. Kaže, ona treća intimna prostorija je spavača soba za muža i ženu, za tata i mamu. Kaže, znate, Isus želi biti, i mi sad kaže, mi pozovemo Isusa, uđi, dođi nam u posjetu i tako dalje. I kaže, znate, on želi biti toliko dobrodošao da može ući u svaku prostoriju naše kuće. Znate, svako od nas ima u svom stanu neku sobu gdje baš ne želi da uđe ovoga gost, jer ne znam, možda u zadnjem trenutku uzme jednu hrpu ovoga, kako se kaže, veš, kako se kaže, da, robe, i onda tamo zabaci i zatvara vrata, samo da neko ne uđe, znate. Ali nemojmo imati isto sa Isusom, znate. Nemojmo ostavljati neke stvari za koje ne bi željeli da on dođe u kontakt s njima. Jer znate, čim on dođe u kontakt s takvom stvari, ako mu mi samo dozvolimo, ako mu mi samo otvorimo ta zadnja vrata u našem životu, on će rado ući i rešiti taj problem. Mi smo ljudi tako naučeni. Ja mislim, pogotovo ova prostorija sa rimokatoličkom ovom pozadinom, Uvijek te netko za nešto okrivljava. Uvijek, znaš, samo da netko ne sazna, jer onda će svi govoriti protiv toga i svi će me kritizirati i tako dalje. A ne. Mene zanima sve što moje dijete radi, zbog čega. Ne da ga ja kritiziram, da ga, ne znam, prebijem, ubijem. Ne. Nego jer mu ja želim pomoć da on postane bolji čovjek. Ja sam u stanju njemu pomoć biti bolji čovjek. Koliko više je Isus u stanju nas napravite potpuno kršćane. Ponovit ću, potpuno kršćane. Samo ako mu mi dozvolimo, i to u svakom dijeliću našeg života. I ajmo imati takvu hrabrost. I znate još nešto, ako još niste otkrili, tu hrabrost imamo. Jer ponovo, on nas je napravio takve. Svako od nas ima hrabrost razotkriti sve stvari svog života Isusu i dozvoliti mu ući u svaku pojedini, u svaki pojedini detalj našeg života. Njegovu riječ u srce, otvoriti sva vrata, i Isus će nas dovesti do potpunosti. Ja bih zamolio da pognemo naše glave. Dragi Bože, toliko smo zahvalni da možemo biti ispod Tvoje riječi, Gospode, nešto što nas napaja, nešto što nas oživljava, Gospode, nešto što nas mijenja, nešto što može manifestirati tu riječ u našim životima, Gospode, i mi želimo da se Ti identificiraš s nama. To je najveća privilegija koja živa duša može doživjeti u ovoj civilizaciji, je da svemoćni Bog, onaj koji je stvoritelj svega, Bog dođe i identificira se s takvim životom. I sama misao da se Ti želiš identificirati sa mnom, Bože, pomalo je strašljivo, Gospode. Ali kad si Ti tako odlučio, ja prihvaćam, Gospode, da si sve pripremio, da si sve predvidio, i da to definitivno, da to definitivno možeš i učiniti, Gospode, biti identificiran sa mnom. Tebi nije sramota identificirati se sa mnom i sa mojim životom, Gospode. Ja ti želim otvoriti sva vrata, Gospode, da ti možeš to i učiniti. Ja te molim, Gospode, da nam otkriješ da zapravo sve što nam je potrebno da prođemo kroz taj život i da budemo spremni na uznesenje i da uđemo kroz uznesenje, da je to već u nama. Kao što je brat Branham rekao, sve što vam je potrebno za uznesenje, to je već u vama. I Gospode, aj da vidimo, daj da zaista otkrijemo da imamo taj karakter, da imamo tu hrabrost, da imamo tu smjelost, da imamo sve osobine koje su potrebne, Gospode, da zaživimo u punini i budemo potpuni kršćani, Gospode. Da u potpunosti ispunjavamo riječ koja nam je dana za ispunjenje. Jer svako od nas ima neki dijelić ove riječi kojeg treba ispuniti. I čak što više, čuli smo kako je brat Branham rekao da zapravo nitko ne može zauzeti moje mjesto. Znači nije da ovaj sad nije dovoljno dobar, sad ću ja odbaciti, staviti nekoga drugoga na njegovo mjesto. Ne. Ako sam ja u originalnom planu Božjem, onda ja ostajem u tom planu. I ništa me ne može izbaciti, nitko me ne može nadomjestiti. Ali nek nam ta činjenica, nek nam ta spoznaja bude stimulacija, Gospode, da onda priđemo tebi i pitamo, dobro Bože, ako si mi ti stavio u svoj plan, koji je onda taj plan koji ja trebam ispuniti u tebi? U kakvu poziciju ja moram biti stavljen, Gospode, da ti možeš ispuniti svoju riječ kroz mene? Da ti možeš identificirati samoga sebe kroz mene? Budimo dovoljno hrabri da priđemo Bogu i damo mu se u potpunosti na raspolaganje i da ga izazovemo tim pitanjem. Gospode, što si ti pripremio za moj život? Što je ono gdje želiš da se ja postavim, Gospode, da se ti možeš u punini svog plana za moj život manifestirati u meni i identificirati sa mnom. Mi te molimo, Gospode, ako je bilo kakvo pitanje, ako je bilo kakva želja, Gospode, da se dotakneš pojedinca u ovoj grupi, Gospode, mi kao propovednici ne znamo tajne ljudskih srca, ali ti dopireš do svakog srca, Gospode. I ja te samo molim da ako je netko među nama u bilo kakvoj potrebi, Gospode, da mu ti priđeš, Gospode, i da mu pomogneš u tome. Blagoslovi nas sad kad se razizlazimo u ime Gospoda Isusa Krista. Amen.
Amen.
Nakon propovedi je uvijek lako komentirati, ali tako, kad smo svi u dobroj atmosferi, kad smo zamišljeni i razmišljamo o Božjoj riječi, nešto poslije je uvijek lako reći. Možda samo jedna stvar koja već neko vrijeme, kad nađem na taj primjer koji smo puno puta čuli, koji je brat Uroš spomenuo o trsu i grani i kako Isus kaže da trs ne može roditi, nego da je grana ta koja rađa rod. Uvijek taj primjer mi u Bibliji zaista izuzetan i genijalan i proroga često spominje. I brat Uroš je danas pročitao taj tekst i to nisam zapazio do danas, da kaže Božja riječ, Isus kaže, ako ostanete u mene, grana zapravo treba, njezin zadatak je da ostane. Zapravo sve što radi, ona se hrane, jel tako? I ostaje. I vi ako pogledate živote ljudi koji su tu ostali, i koji su se hranili kao jedino što mogu raditi, ona crpi, hrani se svaki dan. I možda je taj posao koji radi grana dosadan ili rutinski, ili ne znam kako bi rekao. I mi se danas ćemo ručati, jučer smo ručali, ručali smo prije godinu dana i ako bude vremena ponovo ćemo ručati. I to je nešto što rutinski radimo, ali to je nešto što nas drži na životu. Jednog dana kad ili jednog trenutka kad odlučimo da više nećemo, imamo još neki kratki period od takvog života i ako se ne predomislimo, to je naš kraj. I duhovno je zapravo to isto, jedino što mi kao grane možemo napraviti je redovito se hraniti. Koliko god to bilo rutinski, koliko god izgleda da ponovo čujemo iste stvari. Većinu stvari koje smo danas čuli na službi smo ih čuli i prije. Ali ono što ćemo danas ručati, vjerojatno smo ručali i prije tjedan dana. I to nam ne smeta. I zapravo danas nema nikog, ja u Rijeci ne bi nigdje bio radije nego danas na službi. Ne bi bio ni u shopping centru, ne bi bio ni kući, ne bi bio negdje uz more. I bez obzira što smo čuli stvari koje su nam poznate, opet su nas ohrabrile. I onda kaže Božja riječ u tom primjeru, kaže, znači grana jedino mora ostati. I vi vidite ljude i živote ljudi koji su rade upravo to što grana radi, koji su ostali i koji se hrane. I pogledajte ih za 5 godina, pogledajte ih za 10 godina, pogledajte ih za 20 ili 25 godina ili ne znam koliko, brat Uroša, znamo njihove živote. Vi nalazite nestabilne kršćane koji rađaju iste rodove cijelo vrijeme. Nalazite kršćane koji su jednako kršćani sada, koji su i više kršćani sada nego što su bili prije, koji jednako vjeruju ovu poruku, koji jednako žive, koji imaju više problema možda nego što su imali ikad prije, ali ništa ih nije pokolebalo i dalje su tu. Zato što rade upravo to, hrane se iznova, iznova, dan za danom, trenutak za trenutkom i ostali su. I nađete ljude koji odluče otići, jer misle, kad grana se odluči odvojiti i misli da može sama, onaj sok koji je u njoj traje neko vrijeme i nakon toga se osuši. I Biblija kaže da, znači, da grana ne može opstati ako se odvoji. I ako se mi odlučimo odvojiti od ove riječi, ako se odlučimo odvojiti tako jedni od drugih, ako odlučimo samim svojom silom, ništa nećemo uspjeti, kao što kaže što je brat propovijedao danas. Znači, jedino što nas drži je to što smo ostali i što se hrani. I zadnji komentar kaže Biblija, da kaže, a vinogradar koji je otac, ako on vidi da neka grana ne rađa rod, on će je osjeći. I promatramo vrijeme u kojem živimo i vidimo da se dogodilo upravo to da su se neki, da su neki odvojeni, jel tako, neki su napustili poruku i tako dalje. To je upravo ono što Božja riječ je najavila. Kaže, ako nema ploda, bit će ljudi, onda će vinogradar odvojiti. Isus je u jednom trenutku na gornjoj sobi odvojio Juda. Nije bilo ploda. Bio je dovoljno tu, ne znam, 3 godine je živio s njima i tako dalje i tako dalje. I bilo je već vrijeme da rodi rod, a roda nije bilo. Cijelo vrijeme je bio tamo, crpio je energiju, tako sisao je sok koji je bio među njima, a nije bilo rezultata. I mi vidimo da Božja riječ mora proizvesti rezultate u našem životu. I kad pogledate svoj život i vidite da nije onakav kakav je bio, možda nije onakav kakav želimo da bude, ali nije onakav kakav je bio, to znači da nekog roda ima. Možda nema onaj rod koji mi očekujemo, i taj rod koji mi očekujemo je ona kratka i efektna manifestacija koja će se desiti, ali rod mora doći ili može doći samo u sezoni. Znači, rod, koliko god se grana trudila da crpi, da se hrani, da je ostala prikačena na trs, ne može proizvesti rod prije nego što dođe sezona. Ali nekakav znak života je prisutan cijelo vrijeme. Nešto se mijenja cijelo vrijeme. Možda ste prvo vidjeli, ne znam, one pupove, pa cvjetove, pa tako dalje, pa nešto se dešava, nešto ide u pozitivnom smjeru i onaj puni rod, zreli rod, desi se na kraju u pravo vrijeme. I ako vidimo naše živote, hvala Bogu, da vidimo da se nešto dešava, da se stvari mijenjaju, da se mijenjaju na bolje, da Bog radi u našim životima, a onaj puni rod koji mi želimo, desit će se na kraju, tako. Onaj trenutak kad se dođe umrli u Kristu, kad budemo imali izgovorenu riječ, kad Bog vrati pronicanje tajne srca, nevjeste i tako dalje, to se može desiti samo u sezoni. I možda se grani žuri i možda u proljeće bi već htjela, ali tako da je puna grozda, ali bolje da nije, jer prvi mraz je neka situacija, sve bi propalo. Vi znate kako to izgleda kad stablo prerano procvjeta, ali tako. Onda nema ploda. I Bog je odredio sezonu i mi se približavamo toj sezoni, ja zaista vjerujem da smo blizu sezoni kad će se punina tog ploda koju mi očekujemo u nevjesti 10. Tu smo, neke grane su odsječene, to je dobro jer tako mora biti, nije bilo ploda, ali ono što je ostalo i što se hrani i što pokazuje znakove života i što pokazuje tako da se nešto dešava i da Bog radi s njim, može očekivati i plod koji je obećan u svojoj sezoni. Tako da hvala Bogu za ove riječi koje smo ohrabljeni, koje vidimo da Bog zaista djeluje u našim životima i da Bog čini ono što mi ne možemo i da On proizvodi plod i da vidite da taj plod je i taj život u nama nije naš život nego njegov život i znamo da sami ne možemo, nego moramo ostati u njemu, moramo ostati prikačeni, moramo svakodnevno i non stop se hraniti i rezultat ne može izostati, ali tako. Jer onda, kad bi rezultat izostao, to bi značilo da je problem u trsu. Ako bi grana ostala prikačena, tako, hranila se i sve, i dala se, napravila svoj dio, a ploda ne bi bilo, onda bi problem bio u trsu. A u ovom trsu sigurno problem nije. Tako, neka zbog blagoslovi, ja moram otpjevati još jednu ili dvije pjesme, možda s onom, ako duh taj koji podiže Krista prebiva u vama, tako. Ali samo ovo da spomenem, sljedeću nedjelju ne bi imali službu, ja sam malo odmorio se i nisam u Rijeci, tako da bi onda jednu službu preskočio i može.
Thank you.
Ja mislim da smo danas dobili jednu malu injekciju tog životnog soka u svoje grane i da smo bliže ovom sastanku o kojem pjevamo. Nek vas Gospod blagoslovi. I evo, znači sljedeću nedjelju mi preskočili i onda ako smo još tu, onda za dva tjedna. Gospod s vama. Hvala.